Культурная палитра краины и свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вітаю усіх слухачів. З фрагментами дня вас знайомить Наталя Дроздова. У Мінську завершилася міжнародна науково-практична конференція, і у столиці почався 9-й міжнародний фестиваль театру «Лялек», а у Бресті відкрився 12-й міжнародний фестиваль особливих театрів «Непротоптаний шлях». Перший білоруський 3D-мультфільм «Робіки» сьогодні покажуть у Каннах. Далі про це і інше у фрагментах дня і репортажах наших кореспондентів. У Інституті історії Національної академії наук Білорусі пройшла міжнародна науково-практична конференція «Виніки археологічних дослідувань на території Білорусі у 2015 році». За час форуму розгляджені виніки роботи білоруських археологів у різних регіонах країни, а так само змінення законодавства у галіні охови і дослідування археологічної спадщини країни. На спеціальній виставі, що працює у інституті, показуються археологічні знаходки і наукові видання. У Мінську почався 9-й міжнародний фестиваль театру «Лялек». П'ятиденний огляд пройден на 5 пляцовках. Театр «Лялек» – новий драматичний, молодіжний, театр юного глядача і камерній сцені театру ім'я Янки Купали. За час існування форум прийняв гостей з більш як 50 країн. Гоноровий гость сьогодні – Росія. З програмою міжнародного фестивалю театру «Лялек» знайомить мастацький керівник форуму Олексій Ляляуський.
Зеленое-зеленое яблочко. Сказка очень хорошая, милая. Нас заинтересовало не только, поскольку литовцы имеют свой собственный вид, точку зрения на театр вообще, но и, в частности, свою собственную точку зрения на театр кукол и театр кукол для детей. Потому что постановка, она не совсем обычная к тому, к чему мы привыкли ожидать от литовских театров, поскольку это большая сцена, это достаточно большие объекты, то нам показалось любопытно, такую форму в свое время, такая форма была очень часто использована в Польше. И вот нам интересно, как вот эта форма, большая форма для детей, перешла из польского искусства в литовское. И насколько это продуктивно в использовании у нас. Когда все было зеленым Израилем, кей-театром. Вот удивительно, как в Израиле очень трогательно относятся к детям и по-взрослому. История очень простая, без слов, про жизнь. Спектакль играется двумя исполнителями и очень взрослый, очень нежный. Нам показался любопытным этот вид театра, поскольку у нас, если говорят про маленьких, то стараются либо говорить на какие-то темы несложные и очень часто пытаются развлечь. Про Мандрагору или Мандрагору, вы уж извините, тут уж разночтение у нас, очень для меня любопытно и для вас, наверное, будет, как такие прелестные куклы будут играть этот сюжет. Басня Ла Фонтен, Фабле. Спектакль был показан уже в Минске. Работа Юры Дивакова заслуживает всяческой поддержки. Тростниковая шапка Краснодарского краевого театра кукол. Полотно вмещается только в тюз. Хотя краевой театр кукол. Любопытно нам, потому что многие театры наши тоже хотят выйти к большому количеству зрителей, заработать много денег и быть счастливыми. Про Ваню уже много говорили, это моноспектакль, маленький, и самое главное, что театр частный. Спектакль «Убить Кароля», пензенский. Лауреат «Золотой маски» 2014 года, по-моему, в 4 номинациях. Маленькие марионетки, камерный спектакль, но созданный в государственной форме театра. Поэтому спектакль вечерний, естественно, «Убить Кароля Мрожика» детям не покажешь. Очень любопытный спектакль польский из театра «Байг», «Гусыня смерти», «Тюльпан». Это такая читка, я бы сказал, с пантомимой, но очень интересно, что, зная польский театр и зная отношение в Польше к детскому репертуару, удивительно, что такой спектакль появился. У них вот как у нас. Про страшные с детьми говорить нельзя. Значит, «Искушение» неоднократно был показан на фестивале. Я имею в виду Витебский театр «Лялька» по рассказу Чехова «Черный монах». И завершает нашу программу «Портрет с летающими часами». Полтавский спектакль. То, во-первых, он очень визуальный и очень, я бы сказал, такой светлый. И, кроме того, режиссер этого произведения Оксана Дмитриева, она замечательный режиссер. Я считаю, что один из самых сильных режиссеров сейчас на Україні.
Мастацький керівник міжнародного фестивалю театру «Лялек» Олексій Ляляуський розказав об програмі міжнародного форуму. Фінал 25-го республіканського фестивалю конкурсу моди і фото «Млин моди 2016» пройшов у Мінську. У Національному центрі мистецької творчості дітей і молоді демонстрували більш за 80 колекцій чинних дизайнерів. Каб визначити ліпших, запросили міжнародних експертів, спеціалістів у галіні моди і дизайну з Германії, Італії, Латвії, Малайзії і Росії. А падчас відкриття республіканського фестивалю конкурсу моди і фото «Млин моди» у Національному центрі мистецької творчості дітей і молоді відбулася презентація арт-проекта «Мода колаборація». Республіканський виставочний проект з уділом фіналістів «Млина моди» буде працювати у центрі до 5 вересня. Гэта лабораторія унутранай прасторы творцы. Нестандартныя прапорцыі, вынікі пошуку ў фарбах і кантрастах, структурах і формах, нязвыклы крой, эксцэнтрычнасць і стрыманасць. Усё можна ўбачыць у экспозиции. На протягу работы выставы будут проходить лекции, майстер-классы, творчие сустречи с авторами книг про моду, фотографами и стилистами. Міжнародны проект «Фарбы душы» распачаўся ў музеі гісторыі беларускага кіно. Там паказваюць упрыгажэнні, аксесуары і адзенні ручной работы ад майстроў Беларусі, Расіі, Украіны, Літвы і ЗША. Таксама можна наведаць майстар-класы вядучых спецыялістаў у галіне бісернага дызайну, пройдуць лекцыі і фотавыстава. А ў ноч музея ў 21 мая адбудзецца паказ дызайнерскага адзення і аксесуараў. У сталічным палацы мастацтва да 15 мая праходзіць арт-праект «Семачкі». Тэму працягвае Інна Наркевіч.
У час усеагульнай вясновай пасадкі гародніны беларускія мастакі аб'ядналіся, каб паразважаць на тэму праросткаў у мастацтве і жыцці. Пераважна жывапіс, графіка, у меншай ступені скульптура і інсталяцыя склалі экспазіцыю пад назвай «Семачкі» ў сталічным палацы мастацтваў. Куратар праекта, мастак Васіль Зянько, імкнуўся зрабіць як мага менш абмежаванняў для раскрыцця тэмы, аднак скіроўваў творцаў у гумарыстычны бок.
Каждый автор ее трактует по-своему. Для кого-то это семечко, это может быть как там символ, знак какой-то эпохи, когда там бабушки семечки торговали. Это тоже может быть знаком, допустим, того времени. Для других художников это семя, это зачатие, это деторождение, это уже глубокая философия. Можно подойти к этой теме как с точки зрения Вселенной, то есть это семечко, это какой-то росток, это точка отсчета, и откуда идет, возрастает дерево, древо жизни, фамильное древо. Здесь не было никаких условий. Некоторые авторы даже звонили там и спрашивали. Вот написано, что в концепции это ироническая выставка какая-то такая вот веселая, а если работа, не было там каких-то рамок. Навстречу пошел Союз художников, и этот проект стал республиканским. И не было рамок, что здесь участвуют только члены Союза художников. Дать возможность выставиться молодым авторам, судя по экспозиции, это сыграло очень большую роль, потому что ребята подошли хорошо, сделали красивые работы. Я не скажу, что были какие-то казусы, были интересные моменты. Вот когда ребята выставили огромный там кулек семечек, достаточно веселое, хорошее решение, позитивное. Юра Певнев. С Ксензовым они сделали вот эту огромную дирижабль в виде семечки, от которой спускаются красные нити. Шикарная работа, очень знаковая, и на входе она очень здорово смотрится и решает, во многом решает, тоже помогает решить пространство.
Сапраўды, выстава атрымалася больш жартоўнай. У дыялог з сучасным кітайскім мастаком Ай Вэйвэем, які некалькі гадоў таму зрабіў нашумелы праект на сцене сланічніка ў лондонскім музеі Тейт Мадэрн, ніхто не уступіў. Хаця на падлозе ў невялікай колькасці рассыпаны семачкі з вялікага бутафорскага кулька. Вясна – час жартаў і свабоды творчай інтэрпрэтацыі, гаворыць мастацтвазнаўца Наталля Сяліцкая.
Мне очень понравился подход Союза художников в том, что они пригласили не только членов своего союза, но и к участию приглашались все желающие. И, в общем-то, отбор произведений был достаточно объективный. Если работа попадала в тему, если она была сделана профессионально, то она имела право находиться в экспозиции. Пространство Дворца искусств достаточно сложное, поскольку оно очень масштабное, монументальное, и всегда существует проблема организации этого пространства. Я думаю, что по большому счету удалось участникам проекта создать ту атмосферу солнечности, радостности, которую они, в общем-то, и закладывали в свою идею.
Проект «Семочки» открытый в столичном палаце мастацтва до 15 мая. Инна Наркевич, канал «Культура».
У Гомельскім каледжы мастацтваў імя Сакалоўскага адбыўся канцэрт «Дырыжорская эпоха». Упершыню на адной сцэне гомельскай публіцы прапанавалі выступленне двух аркестраў – эстрадна-духавога і сімфанічнага. У канцэрце таксама выступілі вучні галоўнага дырыжора сімфанічнага аркестра Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы, дацэнта Акадэміі музыкі Александра Сасноўскага. Салісты – лаўрэаты міжнародных конкурсаў Міхаіл Радунскі, віяланчэль, Павел Бацян, скрыпка, дырыжоры Александр Сасноўскі, Мікалай Макарэвіч і Мурата Суил. И звернемся до некоторых подей Витебской в области. Про их расскажа Вера Медведская.
Святочные мероприемства, примеркованные до Международного дня музеев, начинаются у Витебску загодя. Наш город долучился до акции в ночь музеев 6 год тому, и каждый год ладит нечто незвычайное. Краязнаўчы музей 14 мая запрашает на программу по теме «Музей и культурные ландшафты». Дзеянне разгарнецца ва ўсіх залах, калідорах, падвалах і на гарышы ратушы. Тут будуць працаваць інтэрактыўныя выставы, прэзентацыі, віктарыны, працаваць тэатральны, паэтычны і танцавальны салоны. Жадаючы змогуць паўдзельнічаць у квестах, код ратушы, у пошуках скарбаў, рэалістычныя помнікі і забаўныя скульптуры. Свае канцэртныя нумары ў краязнаўчы музей прадставяць этнаграфічнае аб'яднанне «Поўня», беларускі тэатр «Лялька», музычны каледж імя Салярцінскага і іншыя. Можна будзе таксама падняцца на вежу ратушы і любавацца вячэрнім горадам. Ну а бліжэй да паўночы ў музейным дворыку запланавана фаер-шоу. У арт-цэнтры Шагала асноўнай тэмай ночы музею абралі біблейскія матывы ў творчасці мастака. Тут можна будзе не толькі паглядзець дакументальныя фільмы, але і паспрабаваць сябе ў ролі мастакоў, сабраць пазлы вядомых карцін і паўдзельнічаць у віктарыні. Юная піяністка з Наваполацка, навучэнка дзіцячай школы мастацтва нумар 1 Крыстіна Вавілонская – поспехам прадставіла нашу краіну на 16-м міжнародным конкурсе імя Скравіна, які праходзіў у Парыжы. Крыстіна стала лаўрэатам першай прэміі конкурса за выкананне твораў Шапена і Чайкоўскага. А падчас гала-канцэрта яна прадставіла публіцы творчасць беларускага кампазітара Валерыя Карэтнікава, сыграла п'есу «Ластаўка». Конкурс заснаваны Рускай кансерваторыі імя Скрабіна і збірае таленавітых дзяцей і моладзь розных краін. Вядомы віцебскі краязнаўца, кандыдат гістарычных навук Мікалай Півавар выступіў з лекцыі прэзентацыі на даволі незвычайную тэму «Дзе на Віцебшыні жылі цмокі». Сустрэча стала захапляльнай вандроўкай у міфалагічную, змяіную гісторыю з усяго свету, а галоўны расповед, зразумела, тычыўся беларускай традыцыі цмокаў і яе галоўных летапісцаў. Так у легендах і паданнях ажывае гісторыя. Спецыяльна для канала «Культура» Вера Медведская з Віцебска.
Традыцыйныя народныя і сучасныя лялечныя пастаноўкі прадэманструюць удзельнікі фестывалю «Чароўны свет батлейкі», які пройдзе 15 мая ў сядзібе Залесі Смаргонскага раёна на радзіме знакамітага кампазітара Міхаіла Агінскага. У ім паўдзельнічаюць каля дзясятка калектываў з усіх рэгіёнаў Беларусі. З навінамі Гродзеншчыны працягвае Алег Касарэнкаў.
Вітаю вас, сябры! 13-е міжнародныя карскія чытанні прайшлі ў Купалаўскім універсітэце. Тэму «Славянскі свет і нацыянальная культура мовы ў сучаснай камунікацыі» прысвяцілі 155-годдзю акадэміка выхадца з Гродзеншчыны Яўхіма Карскага. Удзельнікі, а гэта выкладчыкі, навукоўцы, прадстаўнікі ўлады і СМІ, расказвалі аб дзейнасці навукоўца-славіста, аб яго ролі ў развіцці мовазнаўства і іншых адметнасцях гэтай асобы. Ганаровым госцем і удзельнікам чытанняў стаў праўнук першага беларускага академика Александр Карский.
Я правнук и занимаюсь изучением жизни Ефима Федоровича и его наследия научного. Так как-то передалось в семье вот эта традиция. Моя мать занималась, тоже какие-то статьи писала, собирала материал. Но вот после ее смерти я занялся этой работой. Оказалось очень много неисследованного, много белых пятен в биографии. Не все в научном наследии изучено. Даже выяснилось, есть некоторые работы, которые не опубликованы.
Парад оркестраў адбудзецца ў Гродні 14 мая. Дэманстраваць сваё музычнае майстэрства будуць 8 ваенных аркестраў з Брэста, Пінска, Мазыра, Гомеля, Полацка, Смаргоні і Ліды, а таксама ансамбль пагранічнай службы Беларусі. Парад стартуе апоўдні на плошчы Савецкай, потым музычныя калектывы пройдуць марш парадам да плошчы Леніна і далей у парк Жалібера. Там на эстраднай пляцоўцы адбудзецца цырымонія ўрачыстага адкрыцця парада пагранічных аркестраў. Музычны марафон падоўжыцца да самога вечара. Зельва рыхтуецца прыняць абласны фестываль аўтарскай песні «Новае пакаленне». Адбудзецца ён у суботу. Удзельнічаць у музычным форуме будуць маладыя аўтары і выканаўцы з Гродна, Ліды, Слоніма, Воранава, Дзятлава, Бераставіцы і іншых гарадоў і раённых цэнтраў. Музыкі выступяць у номінацыях «Аўтар вершаў», «Аўтар музыкі», «Аўтарскі калектыў», «Аўтарскі твор». Рэтра-салон у стылі 1920-х гадоў адкрыецца ў Мірскім замку. У суботу тут адзначаць Міжнародны дзень музеяў. У сценах замка загучыць джаз, а на экранах будзе дэманстравацца нямое кіно. Машына часу перанясе гасцей у эпоху папулярных фокстроту, модных ледзі і бляску казіно. Усе ахвотнікі змогуць паказаць сваё танцавальнае майстэрства, а для тых, хто толькі пачынае танцаваць, прафесіяналы правядуць майстар-класы. Пагрузіцца ў атмасферу бестурботнасці і рызыкі дапамогуць гульні і забавы той эпохі. Не абыдзецца і без традыцыйнай начной экскурсіі, дзе можна будзе сустрэцца з прывідам Мірскага замка. Старэйшы званар Святапакроўскага кафедральнага сабора Гродна Юлія Мінчынка заняла другое месца ў катэгорыі «Майстар» на міжнародным фестывалі званоў. Ён праходзіў у Польшчы ў сценах старажытнай супрацкай лаўры ў гонар благавешчання Прасвятой Багародзіцы. Усяго ў конкурсе ўдзельнічалі 23 званара з Беларусі, Польшчы, Расіі і Германіі. Галоўнай пляцоўкай спаборніцтва стала надваротная званіца 18-га стагоддзя. Пакуль усё, Алег Касарэнкаў з Гродна для канала «Культура».
У Брэсце пачаўся 12-ты міжнародны фестываль асаблівых тэатраў «Непратаптаны шлях». Каля 180 акцёраў, дарослых і дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі прапанавалі пастаноўкі ў Брэсцкім палацы культуры прафсаюзаў. Гэта калектывы з Омска, Сыктыўкара, Львова, Луцка, Любліна, Вільнюса, Віцебска і Століна. Сёлета форум прысвечаны афрыканскаму кантыненту. Першы беларускі 3D-мультфільм «Робікі» сёлета пакажуць у Каннах. Над ім у сталічнай студыі працавалі больш за 2 гады. Фантастычная гісторыя разгортваецца ў 10 серыях. Цікавасць да мультфільма ўжо выказалі тэлеканалы з больш чым 20 краін. Першы міжнародны конкурс вакалістаў імя Фёдара Шаляпіна пройдзе ва Уфе ў верасні. Да ўдзелу дапускаюцца расійскія і замежныя выканаўцы-салісты. Абмежаванні па ўзросце для мужчын 18-35 гадоў, для жанчын 18-32 гады. Заяўкі на ўдзел у конкурсе будуць прымаць да сярэдзіны жніўня. Спаборніцтвы пройдуць у 3 этапы. На першым журы ацэніць удзельнікаў па дасланых відэазапісах, а на другім і трэціх адбудзецца праслухоўванне канкурсантаў у суправаджэнні фартэпіяна і сімфанічнага аркестра. Уладальнікі гран-пры і першых прэмій выступяць на гала-канцэрце опернага фестывалю «Шаляпінскія вечары» ва Уфе, які пройдзе ў канцы верасня на сцэне тэатра. У Польшчы з'явіцца венгробус – аўтобус, у якім можна паспрабаваць страву венгерскай кухні, прадэгуставаць віно, а таксама пазнаёміцца з літаратурай, кіно і музыкай Венгрыі. Гэты арт-праект рэалізуюць у межах «Год венгерскай культуры», які пачнецца на наступным тыдні і прадоўжыцца да канца 2017-га. І апошняе з 26 мая да 24 ліпеня ў Санкт-Петербургу пройдзе 24-ты фестываль «Зоркі белых начэй». Ён адкрыецца канцэртам аўстрыйскага піяніста Рудольфа Бухбіндера ў суправаджэнні сімфанічнага аркестра Марыінскага тэатра пад кіраўніцтвам Валерыя Гергіева. А завершыцца «Зоркі белых начэй» сусветнай прэм'ерай оперы сучаснага кампазітара Леаніда Клінічава «Казакі», напісанай спецыяльна для Акадэміі маладых оперных спевакоў Марыінскага тэатра.
Надвор'е.
14 мая ў Беларусі воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. І тэмпература паветра плюс 14-22. Брэст 16-18, Гродна і Гомель 17-19, Магілёў і Віцебск 18-20 тепла. У сталіцы воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніца. І тэмпература паветра ў дзень плюс 16-18. С фрагментами дня и прогнозом надворья вас знакомила Наталья Дроздова, звукорежиссер Людмила Латушкина. И наши программы можно слушать в интернете на сайте radiokultura.by.